На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу до беларушчыны Андрэй звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай.
Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся некай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. І, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. Да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што проста можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць, і гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк, і гэта хочацца укласці ў некую форму і напісаць нейкі тэкст.
Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем Андрэя Касценя. Андрэй Мянчук не толькі па месцы нараджэння, але і па творчасці. Ён вельмі таленавіта спрабуе выразіць сваю любоў да свайго гораду. Задача, дарэчы, не з самых лёгкіх, бо адна справа пісаць пра старажытныя сталіцы і зусім іншая пра знявечаны Менск. Шмат хто лічыць, што Менск абсалютна не паэтычны горад. Чуў такую думку? Ёсць у нас Вільня, а вось Менск гэта абсалютна нешта ледзь не антыпаэтычнае.
Ён мне падаецца не простым такім, не з адным тварам, да, можа ў яго быць шмат абліччаў, але пра Менск у мяне ёсць адна песня дакладна ёсць, можа быць нават згадваецца ў некалькіх песнях Менск, і гэта для мяне даволі цікавая тэма.
У тебя ёсць нейкія любімыя мясціны ў гэтым горадзе?
Ёсць, гэта стары Менск, вось тое, што зараз руйнуецца, на жаль, там, дзе вось Няміга, дзе
Раковскае прадмесце.
Так, так. Угу. Ёсць станоўчыя абсалютна думкі, якія адна з як бы з такіх тэмаў апошніх, і якая яшчэ не ўвасобілася ў песню, але я думаю, хутка ўвасобіцца. Гэта песня, звязаная з раёнам Плошчы Перамогі, пляцам Перамогі, там, дзе вот вуліца Кісялёва, там таксама мне вельмі падабаецца. Гэта месца мне здалося вельмі пазітыўным, і ёсць такі, скажам так, тэкст нарадзіўся, які, я думаю, хутка ўвасобіцца ўжо ў песню.
Мы працягваем слухаць песні Андрэя Касценя. Гадоў 10 таму, седзячы з адным класікам беларускай аўтарскай песні на нейкай імпрэзе, мы ледзь не па-дзядоўску разгаварыліся на тэму, а дзе ж нашая маладая змена, дзе ж яны новыя барды. За адсутнасці фестываляў і конкурсаў мы проста не заўважылі, што ў аўтарскую песню прыйшло новае пакаленне і яму ёсць што сказаць. З'явілася ў тваім жыцці гітара, што паўплывала на цябе, каб ты яе ўзяў і пачаў нешта ствараць?
Я думаю, што адбылося гэта ўсё ў летніку, але мне спадабалася, што кожны амаль што вось там важаты умее граць на гітары, я таксама перапісаў нейкія акорды і песні, і ўжо прыехаўшы з летніку, ўжо нешта там амаль што праз тыдзень напісаў некую сваю песню на расейскай мове і, па-мойму, адразу выканаў яе сваім бацькам. А такая, скажам, беларускамоўная творчасць у мяне пачалася ўжо крыху пазней. Я думаю, што ў годзе 93-м ці 2-м я пабачыў некі бардаўскі фестываль, дзе выступала, я дакладна памятаю, Кася Камоцкая і Андрэй Мельнікаў. Мне вельмі тады запалі ў душу неяк. І я думаю, што гэта і было такім добрым штуршком да таго, каб пачаць пісаць уласныя песні.
Ці шмат ужо напісалася?
Не лічыў, заўсёды хочацца нешта дарабіць, перарабіць, можа гэта і дрэнна, і таму як бы не лічыцца, што песня скончаная, так? Ну, я думаю, некалькі дзясяткаў ёсць, але ўвесь час хочацца нешта там аранжыроўваць і дарабляць.
Мы слухаем песні вельмі цікавага аўтара з Менску Андрэя Касценя. Сёлета Андрэю споўніцца 30 гадоў. Ён пачаў пісаць песні за часамі, калі вольнае беларускае слова было ў апале. Таму, як і многія маладыя творцы, яму не выпала спазнаць дэпрэсіі пасля рэферэндуму 95 году. На будучыню беларушчыны наш герой глядзіць спакойна.
Павінна нешта кранаць, нешта чапляць. Тады гэта проста не дасць спакою і ў выніку нешта выльецца, я думаю, так.
Адносна будучыні беларушчыны.
Думаю, што рэаліст, я проста стараюся жыць сённяшнім днём і не загадваць надоўга наперад, але і не глядзець назад, скажам так. Таму што даволі шмат сустракаеш людзей, якія проста расчараваныя нашай гісторыяй, нашым лёсам, і гэта не дае ім глядзець з аптымізмам у будучыню. Я думаю, што вось так не варта рабіць, трэба проста рабіць сваю справу сёння, і будучыня тады як бы складзецца сама па сабе, так як павінна быць.
А дзе ты працуеш?
Я працую ў галіне тэлекамунікацый зараз. Сам я па адукацыі радыёінжынер. Такі, напрыклад, жбан з вадой, калі яго нахіліць на адзін бок, так другі як бы аголіцца і будзе ўзнікаць жаданне павярнуць яго назад, так? Так і ў гэтым, калі, напрыклад, у тэхнічны бок нахіляешся, хочацца запомніць свой, скажам, гуманітарны бок нечым. І вось творчасць – гэта найлепшы сродак, я думаю.
Нагадваю, што госць нашай студыі – менскі бард Андрэй Касцень. Ён вельмі шмат працуе, у ягоным творчым багажы ўжо не адзін цікавы твор. Нават скажу болей, я ад яго не чуў банальнай ці слабой песні. І хочацца пажадаць Андрэю ні ў якім разе не спыняцца. От з усяго свайго творчага багажу сёння – што ты можаш назваць сваёй галоўнай песняй?
Такая песня яшчэ не дароблена, скажам так. Яна ёсць ужо, я спадзяюся, у хуткім часе яна будзе. Гэта тое, за што не сорамна, як на духу. А з ранней такой творчасці, я думаю, што адкаркаваная гэта яркая такая песня, яна напісалася аж у 97 годзе, я думаю, што вось гэта такі, ну, быў значны крок, скажам так, ці значны прыступак да нейкага далейшага развіцця.
Гэта табе было 18 гадоў.
Так.
Ты можаш сябе назваць палітызаваным чалавекам ці не?
Думаю, што па маладосці звычайна мы максімалісты, так? І вось менавіта ў тыя гады, я думаю, што я быў даволі палітызаваны. Мне хацелася ўсіх падзяліць на сваіх і чужых, на чырвоных і белых і гэтак далей, на левых і правых. А зараз, не, зараз я думаю, што я ўжо не звяртаю ўвагі на палітыку проста. Проста хочацца рабіць сваю справу і ўсё. Яна, ну, нейкая ўжо становіцца для мяне нецікавай, скажам так.